Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost po prvi put u ovoj našoj emisiji, naš nekadašnji glavni odgovorni urednik, sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski. Oče Jovane, pomaže Bog, dobrodošli u ovu našu emisiju i blagoslovite.
Pa Bog vam pomogao i bolje vas našao i Bog vas blagoslovi, Bog i Sveti Jovan Vladimir.
Danas je u slavu Boga i Svetog Jovana Vladimira u Baru osveštan hram posvećen Svetom kralju Zetskom Jovanu Vladimiru u godini kada slavimo 1000 godina njegove mučeničke končine. Ovo je zaista divna prilika, vi ste paroh Barski, da baš večeras govorite u ovoj našoj emisiji, pa da nam kažete, iako smo mi prenosili svetu liturgiju i naši slušalci su mogli da čuju i besjede nakon svete liturgije i sinošnju akademiju, ali da nam vi kažete ovako sa lica mjesta kako je danas proteklo osvećenje hrama i da nam prenesete blagoslov Svetog Jovana Vladimira iz Bara.
Pa ono, uobičajeno je reći da je bilo predivno, prelijepo, međutim, ipak je to malo reći i onda vidimo u ovakvim prilikama koliko su naše riječi slabašne da opišu velike događaje. Prošlo je valjda 7 godina od kada je počela gradnja Svetog Jovana Vladimira, sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, a meni čini kao da je prošla čitava vječnost. Ovaj događaj smo toliko dugo čekali, iščekivali i danas je on zaista i ostvaren. Dogodilo se to što je čitav grad, čitav Bar, pa Boga mi, i čitava Crna Gora, a nekako to preneto i na čitavu našu pomjesnu crkvu, što smo očekivali. Znači, na danas, ovog dana, ovog jutra, osveštan je saborni hram Svetog Jovana Vladimira. Ja sam bio uključen direktno u gradnju ovog hrama prve 2 godine, početkom prije 2 godine, poslije sam otišao na veliki pijesak tamo gdje bi, ako da Bog, trebalo sada, kad već privodimo koncu gradnju hrama Svetog Jovana Vladimira, da počnemo obnovu ili gradnju hrama svih svetih. To je hram koji, čiji počeci, čiji korijeni sežu u sam početak 4. vijeka, znači u vrijeme cara Konstantina i carice Jelene, znači u vrijeme prije 1700 godina, a koliko je to daleko i možemo nekako da sebi stvorimo predstavu, kada znamo da je to vrijeme o nekih nepunih 300 godina nakon Hrista, nakon Gospoda našega, nakon njegovog boravka među nama, u tijelu, među svojom tvorevinom, u tijelu nas, kao što im tijelo imamo mi ljudi i njegovog propovjedanja među nama ljudima, a čak 1700 godina, znači skoro 6 puta više je proteklo od početka tog hrama pa do današnjih dana. Evo ako Bog da počnemo i obnovu tog hrama, nadam se uskoro. Ovaj hram, u njemu bilo dosta riječi ovog dana, ovog hramu Svetog Ivana Vladimira, više ljudi je govorilo o njemu, a najkompetentniji svakako o njemu je govorio njegov protomajstor Momčilo Stanojević, koji je od samog početka ovaj mitropolit danas rekao na koji način bio uključen u gradnju ovog hrama i koliko je bio njegov doprinos gradnju tog hrama. Tako da on najbolje zna i najviše iznosio te tehničke podatke o samom hramu. Ja ako se dobro sjećam, to je 1300 i nešto kvadratnih metara u osnovi hrama i to je čak nešto nekoliko kvadratnih metara više nego što je saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, tako da je u stvari ovaj hram, saborni hram u Baru, najveći hram u Crnoj Gori, najveći hram poslije hrama Svetog Save u srpskom rodu, srpskoj crkvi i je on najveći hramova na Balkanu. Sada smo čuli, da kažem, sjasit mnogo podataka o njemu, a onaj koji meni tako bio upečatljiv, tako ostao, a to je površina koja je oslikana za kratko vrijeme površina unutrašnjosti sabornog hrama Svetog Ivana Vladimira. To je nešto malo manje od 5000 kvadratnih metara. Kada to pretvorimo u one mjere kojima mjerimo površinu zemlje i tako, to je nešto malo manje od pola hektara. Znate, to je ogromna površina. Ako znamo koliko je potrebno da se oslika samo jedna ikona, recimo, ili ako se vratimo u neku našu ranu mladost, pa kako se sjetimo koliko nam bilo potrebno vremena, samo da oslikamo na jedan list papira na času likovnog ispitanja, onda vidimo koliko je to ogromna površina, pola hektara, koje je trebalo oslikati i koji su zaista na divan način oslikali naši freskopisci i oslikane u freskotehnici. Znate, oslikane u freskotehnici nije to alseko, ono oslikanje na suvom zidu kada je to moguće i popraviti ono što se pogriješi, nego je sve to na freškom malteru i ako se nešto pogriješi, da mora sve to da se otuče, da se ponovo malteriše, da ponovo nosi taj sloj maltera koji je podloga za nanošenje boje, nanošenje freske, pa onda se sve to na novo radi, tako da je to jedan složen, komplikovan proces i zahtijeva zaista sigurnu ruku i znači rutinu onog ko tu boju nanosi, ko oslikava hram, a bilo je više tu ekipa freskopisaca koji se tako nekako dobro uskladili međusobno, više ruku, više stilova, ali to sve nekako tako dobro usklađeno, to zaista impresivno izgleda. Sam hram, gledajući ga iz polja, ovako je zaista prelijep. Ja nisam sreo čovjeka, ne samo sada, nego već od kada je on podignut, od kada je podignut krst na njegovoj centralnoj kupoli, znači kada je on građevinski, grubo građevinski bio završen, tada nisam sreo čovjeka da nije iskazao svoje divljenje o tom hramu. Svi su nekako govorili kako je taj hram lijep, kako nisu bezmalo vidjeli tako lijep, tako skladan hram kao što ovaj hram u Baru. Mišljim, mi znamo da je to jedna dimenzija ljepote hrama. Ta ljepota koja napuni naše oko, znači, naš osjećaj nekog zadovoljstva i koja ispunjava taj naš osjećaj za ljepotu, to je samo jedna dimenzija. Druga dimenzija je ta neka dubinska, da kažem tako, duhovna dimenzija ljepote jednog hrama. Mi znamo da je svaki hram, pa naravno i ovaj koji je danas osveštan, to osveštavanje bio je čin, jedan obred crkveni, da je time on kao cjelina zaokružen. Međutim, nije to završena priča. Taj hram potrebno i dalje i neprekidno osveštavati, a kako? Našim prisustvom u njemu, našom molitvom, našom čistotom naše duše, u stvari, dok smo u tom hramu i dok sa Bogom zajedničarimo u njemu, na svetoj službi, na mnogim crkvenim, mnogim službama, posebno na službi svete liturgije, kada mi u svetoj tajni Eharistije istinski zajedničarimo sa samim Gospodom, taj hram potrebno je da osveštamo tako što ćemo u njemu biti sabrani, kako na to kaže Sveto Evanđelje, 2 i 3 u ime Božije, odnosno 300 ili 1000 u ime Božije. I kada ćemo u istinskom jednomisliju koje proističe, proizlazi iz Svetog Evanđelja, zidove, stijene toga hrama osočiti tom nekom ljepotom, ljepotom svoje duše, ukrašavati ga na taj način. Iako smo nešto uradili da ne valja do sada u gradnji ovoga hrama, ako smo recimo priložili neki novac i svoje sujete, ako smo priložili za to da bi mogli da se pohvalimo poslije kako smo mi, eto, toj ljepoti doprinijeli nekom svojom žrtvom i nekim svojim trudom, ili od svog suviška, ili odvajajući od svojih ustiju, sve jedno nije bitno, ali ako to proističe iz naše sujete, on zatim recimo ako smo u gradnji samog hrama nešto neprilično imali u svojim pomislima, u svojim namjerama, ako je tu bilo naših ogovaranja, ako je bilo nekog spletkarenja, intriga, ako je bilo bilo čega što je nebogougodno, što je oprečno sa onim što piše u Svetom Evanđelju, eto sada smo ne samo u prilici, nego smo i pozvani i prizvani da se potrudimo da u zajedničarenju u svom hramu sve to speremo, iščistimo i da zaista taj hram i na taj način zablista u punom svom sjaju, jer on to istinski zaslužuje. Znači, on zaslužuje ne samo tu znači nesumnjivu, neprikosnovenu ljepotu za naše oko, ljepotu koja ugađa našim čulima, nego on zaslužuje i tu punu duhovnu ljepotu. Duhovnu ljepotu koja proizilazi iz učešća našeg truda, čistote naše duše u samom ovom hramu. Tako je potrebno, znači, da istinski učestvujemo u bogoslužima u ovom hramu. I potrebno je ne da dođemo samo reda radi, ne samo zato da bi se nekako divili njegove ljepoti. Potrebno je da budemo na molitvi sa Gospodom, da sa njim zajedničarimo, da dođemo na liturgiju onda kada je to vrijeme, ne da dođemo samo pred kraj, ne samo da dođemo da bi se pričestili i ne znajući šta to radimo, zato što idemo se neko drugi pričesti, nego da se potrudimo da naš život bude takav da bi bili što dostojniji da se pričestimo, da uđemo u zajednicu sa Gospodom kroz svetu tajnu pričešća. Potrebno je i da ostanemo do samog kraja liturgije, ne onda kada se pričestimo, kao što mi to znamo, to smo vidjeli bezbroj puta i u mnogim hramovima, odemo, jesmo mi naše završili, mi smo naše uzeli, pa čak i Bogu samome da ne zablagodarimo za ono čime nas on udostojio. Znate, nego tako, mi smo naše završili i mi odemo. Znači, potrebno je da zaista budemo punoćom svoje duše i punoćom svoje svijesti i svoje namjere, da budemo prisutni na svetoj liturgiji, na drugim službama i da na taj način doprinesemo tom daljem i neprekidnom osvještavanju ovoga hrama. Ovaj hram to i tekako zaslužuje, ne samo zbog svoje fizičke ljepote, ne samo zbog imena koje nosi, ne samo zbog tako divnog svetitelja čije on ime nosi, znate, nego zaslužuje prije svega zbog nas.
Hoće da nam kažete koliko je značajno to što su danas na osvećenju hrama prisustvovali uz svjetejšeg patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila, koji prvi put dolazi u Crnu Goru, i svjetejšeg patrijarha Srpskog Irineja i predstavnici svih pomisnih pravoslavnih crkava.
Da, to je bio divan sabor. Danas divan sabor, eto, rekli sami da je liturgiju služio patrijarh Jerusalimski Majke Crkve, kako to ovih dana sa ponosom i sa radošću naglašava naš mitropolit Amfilohije, Majke svih crkava. Zatim bio je, eto, vidjeli smo i naš patrijarh Srpski Irinej, prisutan bio na liturgiji, on je služio liturgiju. Bio je blaženejši arhijepiskop albanski, njegova titula je arhijepiskop Albanije, tiranski sve Albanije, čini mi se tako, Anastasije. Zatim bio je tu, znači bili su mnogi, znači predstavnici svih pomisnih pravoslavnih crkava. Bio je tu i naš blaženejši arhijepiskop Ohridski Jovan. Bio je veliki broj, preko 20 episkopa Srpske pravoslavne crkve. Bio to zaista divan episkopski sabor. I samo vidjeti takvu krasotu, takav ugođaj, veliko je, tako uzdiže nekako čovjeka. ali tu je bio i veliki broj prisutnih ljudi koji su već danima, već mnogo vremena, očekujući sa velikom radošću ovaj događaj, došli da budu svjedoci i došli su ponosni zato što se to sve dogodilo u vrijeme našeg zemnog života. Zato što mi, oni koji taj divni, taj događaj imamo priliku da posvjedočimo. Zaista je to bio veliki događaj, ali kažem opet, veliki događaj koji ima svoju spoljnu krasotu, koji mora da ima i svoju unutrašnju krasotu, koja se ne završava ovim današnjim činom, nego koja se proteže i u buduća vremena, ako Bog.
Očeto, kao što rekao ste, zaista treba da budemo ponosni na to što smo živjeli u vremenu kada je građen i osveštan hram Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Otkudo biš modelio, veselo biš, vesel penješ, koj ti dade to veselje. Da je mi god petiovan, no te odbata, ni ti dati živi dete. Otkudo biš bogataše, veselo biš pomiruti, koj ti dade pomiruti. Da ne mi gif petiovan, o te odbata, mi ti dati živi bogar. Otkudo biš stara bako, brzo odiš kako moma, koj ti taka preko zade. Da ne mi je petiovan, o te odbata, mi ti dati živi krepa.
Pitajte sveštenika.
Oče, vi ste posebno vezani za svetiteljski lik Svetog Jovana Vladimira. Pomenemo da ste vi pronašli mošti Svetog Jovana Vladimira u Albaniji, pa da nas podsjetite opet na taj događaj.
Pa ajde, ta priča nekako ovih dana aktualizovana, mada ona je, znači, nije uopšte nova. I to je bilo 91. godine, znači to je koliko ima to, Boga mi, 25 godina već, je tako?
Da, 25.
Kako se to zbilo? I nije to bi šta, nije to tako baš slučajno. Znate, osim toga mi znamo da slučaj ne postoji, sve to po nekom Božjem planu ili po dopuštenju već što se događa, znači ništa nije tako je nastalo iz nekog slučaja, ne kažem iz nekog haosa, znate, nego je sve po nekom redu Božjem. Pa tako je sigurno i ovo bilo i ne samo na taj mističan način, nego i na meni vidiv način, zato što se sve to dogodilo kao plod jedne upornosti, jedne vizije i jedne posebne, da, duhovne potrebe jednog posebnog čovjeka koji je bio, eto, na moju sreću, na moj ponos, moj veliki, veliki prijatelj. Ja tada nisam bio još sveštenik, to je bilo, odnosno prije nego sam ja postao sveštenik, čak punih 10 godina bez malo, prije nego sam ja postao prvo đakom, pa poslije sveštenik. A riječ je o protojereju Bogiću Femiću, jedan čovjeku divnom koji je u Bar došao kad imao samo 20 godina. Znači, on je završio bio bogosloviju, oženio se i rukopoložen i prvo njegovo namještenje bio je Bar. Bar je, već je tu bio stari, prije njega stari prota Pavle Radunović, već je on bio u godinama i taj mladi Bogić Femić, samo 20 godina imao, došao je na jednu njivu koja je zaista iskala jednu duboku i temeljnu obradu. I on se upustio u obradu te njive gospodnje, tako da je on obnovio onu rumijsku litiju koja je bila zabranjena 50. godina sve komunističke vlasti, ondašnje crnogorske, zabranile bile iznošenje krsta Svetog Jovana Vladimira na vrh Umije. Onda on je svojim trudom, ogromnim trudom i angažujući svoje prijatelje i to tim nekim impulsom koji je imao u sebi, koji je bio poseban, a samo koji njega znao mogao je da vidi šta je on to nosi u sebi, kakav je to bio impuls i kako je to bilo u stvari bogoljublje koje je iz njega isviralo i koje su ljudi prepoznavali i onda su išli za njim. On je tako obnovio manastir, odnosno sagradio manastir Rivnjak. Onda je uspostavio ovu litiju, divnu litiju sada u gradu Baru. Mi to nekako prođe vrijeme pa zaboravimo. Onda je obnovio prelijepu, divnu crkvu svetoga proroka Ilije u Mrkojevićima. Ja ne znam, ako bi dao Bog, ako bi me udostojio nekad, ne znam kao što sad ide naravno u životu, to niko od nas ne zna, ali kad bi to se nekako dogodilo nekada da me, da kažem, zadesi blagodat monaškog života, ja bih volio da živim tu, upravo pored te crkve u Mrkovićima. To je, ja ne znam, ljepše mjesto za manastir nego što je to mjesto. I to je potom muslimanski kraj, ali zaista blagodatno mjesto za obitavanje. I to su divne službe i divan sabor svake godine na dan Svetog Ilije. To je isto on obnovio. A i ono što možda ima još mnogo što je on radio u životu crkve u Baru, ali ono što je sad se pokazuje možda najznačajnije, jeste to da je on uspio da izbori, ali bukvalno da izbori mjesto za gradnju ovog hrama koji smo danas osveštali. To što je taj čovjek uradio bilo je tako veliko. On je jedne godine, ne mogu sad tačno sjetiti koje je tačno godine je bilo, ali nakon službe na Rimnjaku, gore na Rimnjaku je sabor svake godine na dan Svetog Vasilija Ostroškog. I te godine je bila, počela se gradi parohijski dom, bila je crkva već sagrađena, obnovljena i sređena, i bila je privedena svojoj namjeni, mogla se u njoj bogosluži, a onda je bila počela gradnja i konaka, znači već je to bio planiran se radi manastir, bila je podignuta prva ploča i sa te prve ploče otac Bogić je govorio i pozvao narod da idu, da traže, da odu ispred opštine, zgrade skupštine opštine Bar i da traže mjesto za gradnju hrama. I da nije on tražio i slao dopise i stari mitropolit Danilo Dajković je slao dopise, mišljim sve to nekako bilo neko, da kažem tako, zamajavanje. Davali su lokacije negdje potpuno van grada, gore prema Sutormanu, negdje tamo u brdu i budi Bog s nama. Bilo je to krajnje neozbiljno. Međutim, otac Bogić Vemić je bio zaista neustrašiv čovjek, hrabar, sa Bogom u sebi. Znate, ko ima Boga u sebi, on nema ovog straha, ovakvog običnog zemnog straha. I on je tako i nastupao. I takva je njegova misija bila u Baru. I onda što je on uradio? Onda je on tamo na samom u samom centru grada, na onom trgu, postavio jedan stočić, jednu tablu je napisao, traži mjesto za molitvu, traži mjesto za hram Božji, eto je ta tabla i sada se čuva na hramu ovom kojeg smo danas osveštali kao svjedočanstvo tog vremena i kako je u stvari došlo do toga da taj hram bude tu izgrađen gdje jeste izgrađen. I taj otac Bogić Femić je se prepustio, bio potpunom postu, znate, ništa nije uzimao, ni hrane, niti pio vode i to je trajalo 3 dana. I poslije toga je održana sjednica skupštine opštine Bar i dobijena je lokacija i nismo mogli sanjati da će to biti ova lokacija koja je ovdje. To je bilo veliko pače zemlji, slava Bogu i hvala tim ljudima. Tada je predsjednik opštine Barske bio Blažo Orlandić i hvala tim ljudima što su zaista imali osjećaj, što su imali, da kažem tako, i viziju šta će sve da se dogodi u budućnosti, što su nam dali to mjesto i dali, baš dali, znate, bez nadoknade, to mjesto gdje je danas izgrađen saborni hram i otac Boško je, evo ja sam otišao u drugom pravcu ove naše priče, ali vratit ću se. On je tu on pobovao vrlo brzo, krst jedan, i tu je uvijek uoči praznika, uoči nedelje i crkvenog, bilo i drugih crkvenih praznika, služio večernju službu. On je imao samo jedno službeno mjesto, to je bila crkva Svetog Nikole u Starom Baru, tu je pored i živio prvo u parohijskom domu koji je bio porušen u zemljotresu, pa je poslije tu dobio jednu baraku, eto u kojoj, kako to Bog sve udesi, koja je sada sređena malo i koja sad ja živim sa mojom porodicom, i tu je obitavao i tu je služio liturgiju, a večernje službu je služio i ljeti i zimi i po kiši i bilo kakvom vremenu. On je služio večernju službu uporno pored tog krsta na ovom mjestu gdje je sada saborni hram Svetog Jovana Vladimira. I ne samo to, nego je on, njegova inicijativa je bila da taj hram koji će, čiji on, kojeg on vidi u svojoj viziji, da treba bude posvećen svetom Jovanu Vladimiru. I moram da posjetim da je to bilo vrijeme kada je ime svetog Jovana Vladimira u našem narodu bilo nekako dosta po strani, nekako gurnuto zbog svega to što se događalo, zbog zabrane rumijske litije i tako, sticajem okolnosti, inače zbog napadnog obezboženja našeg naroda, bilo je nekako potisnuto po strani, ali ne i kod njega. On je tada već vidio tu veličinu lika svetog Jovana Vladimira i bio uporan da taj hram koji bude tu izgrađen nosi njegovo ime, i to slava Bogu, to se tako i obistinilo. E taj otac Bogić Femić, taj i takav Bogić Femić, on je meni govorio podosta puta. Mislim da kaže, rekao sam da smo bili prijatelji, ja sam tada radio, bio sam novinar u Radio Baru i išao sam, ranije sam bio. Bio sam jednom u Albaniji, on meni kaže, ti možeš da odeš u Albaniju, ajde, idi tamo, pođi čovječe, nemaš pojma kako ćeš neko djelo napraviti, vidi što je sa moštima svetog Jovana Vladimira. Mi smo tada svi prepisivali to iz literature i pisali smo da su mošti svetog Jovana Vladimira u manastiru Šenđon, pored Elbasana, to je neki 6 km od Elbasana. I tako sam ja pisao neki tekst, sam i nekako izgleda smiješno, kako je to sad bilo nekako sve siromašno, to je bilo tih 85. godine negdje u Barskim novinama, prvi moj tekst o svetom Jovanu Vladimiru, ali to je tako bilo, to se tada bila naša znanja sva o njemu i eto, bilo to sad iz ove pozicije gledano vrlo, vrlo skučeno i siromašno nekako. I ja sam tu imao na umu što je on meni govorio. On je bio, tako je bio ubedljiv, znate. I tu 91. godinu, novu godinu, ja i moj jedan veliki prijatelj, veliki drug, Žarko Rajković, novinar iz Beograda, koji se, nažalost, upokojio poslije, pošli smo da čekamo tu novu godinu u Tirani. Nismo mogli mi tek tako, nismo mogli ući kao novinari, nego smo ušli, pa nekako, da kažem, inkognito, sa jednom grupom turista koja je autobusom pošla iz Beograda preko Makedonije, preko tog prelaza, preko Struge, preko prelaza Čafasan za Tiranu. Tu smo čekali novu godinu, u međuvremenu smo se nekako sa tom ženom, mladom ženom koja je vodila tu grupu, sprijateljili i u povratku ja sam je zamolio da organizujemo ručak u Elbasanu i da što je moguće više zadrži ljude na ručku. Da ne žuri, neka to potraje. I zaista ona je to tako uradila. Onda sam ja, onda i Žarko, zajedno smo mi pošli, uzeli smo jednog opet čovjeka s kojim smo se u međuvremenu sprijateljili, on je bio Albanac sa Kosmeta, ali je odrastao u Švajcarskoj bio. Znači on je znao, tako solidno je znao srpski jezik, a albanski mu bio maternji. I on je pošao s nama da bi mogao da nam prevodi, da bi mogli sa ljudima da komuniciramo. Ja sam ja po ulici pitao, po Elbasanu tada, to su nekako bile, kad gledamo iz ove perspektive, malo nama nepojmljivo, potom puste ulice. Tražio sam nekoga, neki taksi, neko, bilo nekako, da se nekako prebacim do Šinđona. I ljudi su nekako gledali čudno, kakav taksi to tada, taksi to nije ni bilo, nije to ni postojalo. I onda sam pitali, a što ja hoću, zašto hoću da idem u Šinđon? Ja sam im rekao, hoću da vidim tamo postoje mošti svetoga Jovana Vladimira i hoću da vidim da cijeliva mošti, da vidim u kakvom su stanju, šta je sa njima. I on se našao neko pa je rekao, pa čovječe, te mošti tamo nisu, ovaj nam Albanac iz Švajcarske nama to prevodio. Kaže, nisu ne tamo. Pa gdje su? Pa kaže, oni su u crkvi Svete Marije, tu u gradu Elbasanu. I onda smo odjurili do te crkve. To je prelijepa crkva. Nismo mogli da uđemo, bila je zaključana. I uspjeli smo da nađemo porodicu koja čuva ključ od te crkve. Bilo je to, sjetimo se, 91. godina, znači vrijeme, nedugo poslije Envera Hođi, bilo je to još nekako vrijeme sa dosta stega u Albaniji, ne kao kad sam ja bio prvi put, 87. godine, tada je bilo to mnogo, mnogo teže, mnogo gore vrijeme u Albaniji, već je počelo nekako da se opušta sve to nekako u Albaniji, ali daleko toga da je to bilo opušteno kao danas što jeste. Ja. I našli smo tu porodicu koja je čuvala ključ, otac, majka nisu bili kod kuće i jedna djevojka, mala možda neki 10 godina sad, bila je, ona je nama otvorila crkvu i kad smo ušli unutra imao sam što da vidim. Negdje tu po sredini crkve, u brodu same crkve, to je dosta velika crkva. Bio je jedan stočić, na njemu bio kivot jedan, kivotić onako, i na njega je naslonjen nasloni na ikona neka. Sve se to jedno razoznavalo što je. Na kivot je bio nekako uglavnom crn, kao da je očađi bio, valjda vrijeme to tako, tu patinu nanilo na njega. Sama ikona, mala je to ikona bila na njega naslonjena, mislim da je bila Presvete Bogorodice, jer se sam obrisi poznavali, kao siluet, znate, nije, i ona je bila isto oštećena sva. Ikonostasa nije bilo, sve to bilo nekako pusto, znate, velika, velika crkva i ništa u njoj osim tog stola i tog kivota. Sjećam se, ja tada pitao sam šta je sa ikonostasom, gdje, šta se desilo, na, onda su mi rekli da je ova djevojka, da je on u Tirani tamo na obnovi tamo, da treba da rade oko njega na restauraciji. Meštinja se poslije pošao i vidio sam gore velike to oltarski prostor, ima čak i gornji nivo. Meštinja, on je bio i polomljen sav i zlomljen, tu je bio baš taj ikonostas. Ali, slava Bogu, kivot sa moštima je bio u crkvi, bio je sačuvan, otvorio sam kivot i unutra sam vidio, sam tada to i opisivao kasnije u pobjedi kao neku staru vunu nabačeno preko moštiju Svetog Jovana Vladimira. Mišljim sad vidim, ja to nije bila vuna, to je sve bio pamuk, samo što je to dugo stajalo i nije korišteno kao danas što se svake godine, kao u ovo vrijeme što se svake godine koristi, to je stari pamuk koji se stavlja na mošti Svetog Jovana Vladimira i onda nakon litije i nakon liturgije, tako je to danas, koja se u dan kada njega slavimo, znači 4. jun, dijeli narodu kao celebni pamuk i ljudi ga nose kući, drže ga kući kao svetinju. Onda se stavlja novi pamuk i tako sljedeće godine. I vidio sam mošti Svetog Jovana Vladimira, ali nije bilo glave, znate. Ja sam onda pitao ovaj mladić iz Švajcarske, je to preveo ovoj djevojke, a gdje je glava? Nema glave. I on meni preveo poslije, ova mala kako je rekla, da je neko krao, da je neko ukrao glavu. I ja sam stvarno mislio neko ukrao glavu. Znači, bili su mošti, ali nije bilo lobanje. Svečeve lobanje. Sad ja ne mogu to da prežalim, zaista. Eto, posebno sada kada se to tako sve izdogađalo, da nismo dobili zbog raznih problema, ne kod nas ovdje, znači, kad nismo dobili mošti Svetog Jovana Vladimira na osveštavanju hrama, ne mogu da prežalim što nisam doneo dio moštiju. To je tada nekako moglo da se uradi. Ali ja sam se uplašio bio. Mislim da je to neko skrenavljanje, a ne bi bilo to skrenavljanje. Znate. A dobro, slava Bogu, tu je šta je. Sada imali smo i na osveštavanju česticu jednu moštiju i to je sve proteklo i bile lijepo pouhvale kako je bilo. Taj kivot koji sam ja tada vidio u Elbasanu, u crkvi Svete Marije, ja sam poslije, ne baš tako malo godina, vidio u Tirani, ali sada ne više u takvom stanju, sada on bio sređen, očišćen sa jasnim, čistim scenama, znači restauracija rađena je profesionalno, to rade ljudi koji to znaju čime se i kako se to radi, znači te scene na njemu su tako žive, fine i u stvari su nekoliko stotna godina kao što i sam kivot, ali to je isti taj kivot koji sam ja tada vidio u Elbasanu, znači. A nekako mi se činilo da nema toliko, da su nešto smanjene, da nisu više, da nisu sve mošti unutra kao što su bili onda kada sam ja to vidio. Mislim, to se kasnije zaista ispostavilo da to sad jeste tako. Sada kad smo imali ovaj naučni skup o Svetom Jovanu Vladimiru, koji je bio izuzetan i koji tek se pogledati vrijeme kad pripremimo zbornik tih radova koji su tu bili iznijeti i koje ćemo dobiti još. Tu smo saznali u stvari da nije se sve mošti sad više u kivotu Svetog Jovana Vladimira u crkvi. One se čuvaju u crkvi Blagoveštenja. To je stara crkva u Tirani. Umeđu vremenu napravljena je, podignuta je velika, velelepna crkva. Mislim da isto posvećena Hristovom Vaskrsenju, koji je ovaj naš veliki hram u Podgorici. I tu je samo prenet jedan dio, jedan da, mali dio mošti u Svetog Jovana Vladimira. To je samo jedna podlaktica i zajedno sa njom tu je rebro jednog Svetog Kozme Etolskog. To je mali kivot koji su iznosili ljudima na poklonjenje tokom godine sveštenici u crkvi Blagoveštenja, a koju sad iznose u svom sabornom hramu u centru Tirane. Ali dio, znači kivot onaj, taj stari kivot sa moštima, on je ostao i čuva se u oltaru ispod časne trapeze čuva se tamo taj dio, tije sa glavnim, sa najvećim dijelom moši Svetog Jovana Vladimira. Ali saznali smo tako od ljudi koji su došli na ovaj naš naučni skup, čak i prije dok su oni slali abstrakte svojih naučnih radova, saznali smo da se jedan dio, da je jedan dio moštiju prenijet u historijski narodni muzej u Tirani. I to su dijelovi lakta, noge i glave Svetog Jovana Vladimira. A jedan dio je u Onufri muzeju u Beratu. Tamo je kraljica Svetog Jovana Vladimira. Mi smo mislili nekako da je lobanja, da je glava Svetog Jovana Vladimira čitava u Zografu, u Bugarskom manastiru na Svetoj Gori. A i to se nekako opet tako udesilo. Tako se nekako udesilo sa moja dva poslije kuma, Momčilom Popovićem, poznatim novinarom, i sa Zoranom Peročom. Tada mi nisu bili kumovi, a kasnije su mi postali jedan i drugi kumovi. Išao sam na Svetu Goru prvi put, 93. godine, to je bila jesen, i to je bilo onda kada je Trojeručica prvi put, nakon što je car Dušan nju iznio sa Svete Gore, iznošena, iznete je bila u Solu na poklonjenju narodu, ne samo srpskom, nego i grčkom i svima onima koji su imali jedinstvenu priliku da cjelivaju ikonu, tu čudotvornu ikonu hilandarsku, koja je u to vrijeme bila igumanija Hilandara, sada više nije, sada je taj poredak vraćen kao što je u ostalim manastirima Svetoj Gori, ali tada je ona bila igumanija i to je trajalo dosta dugo vremena. Znači, prvi čovjek koji u manastiru, on je bio proiguman, a igumanija je bila Trojeručica. E, tada smo imali prilike i nas trojica da je nosimo od Hilandara do Hrusije, do pristaništa. Bilo možda nas 20 tada koji smo tada bili tu prisutni, mi smo se minjali, ona je velika, to je velika i teška za nošenje, pa smo se minjali da je nosimo. Mislim, koji je to bio blagoslov i kako je to bio osjećaj za nas kada smo prvi put pošli na Svetu Goru i dobili takvu priliku da nosimo ikonu Trojeručicu. Znate. E, tada smo mi, kada smo išli na Hilandar, prije nego smo došli na sam manastir, mi smo svatili u manastir Zograd zato što smo se iskrcali na Zogradsko pristanište. To je bilo sa zapadne strane tog, kako mi slikovito kažemo, prsta, trećeg prsta na poluostrvu Halkidiki. I onda smo išli pješke, prošli pored Zografa i shvatili smo Zografa, i kada su čuli tamo monasi, a tamo su bili samo 4 stara monaha tu, i to je prosto nevjerojatno kako su oni uspjeli da očuvaju taj manastir, 4 bugarska monaha. I kada su čuli smo mi Srbi, oni su rekli, a dođite da nešto pokažemo. Mi smo pošli i oni su nama dali da sjelivamo lobanju glavu Svetog Jovana Vladimira. Ja sam mislio tada da se i kona zna gdje je glava, gdje je lobanja. Mišljim, bilo moje veliko iznenađenje poslije možda godinu dana kada sam mitropolitu rekao za to, da je i to bilo neko novo saznanje za nas, za naš narod ovdje, šta se dogodilo, šta je sa glavom Svetog Jovana Vladimira. Ali kasnije se postavilo da to nije čitava lobanja, to je u stvari je ona okovana u srebru i samo se gornji dio lobanje vidi i njega moguće cjelivati, znači, a ostalo je u srebru. A sad smo vidjeli, recimo, da u Tirani postoji jedan dio svečeve glave, a to sam čuo i ranije, ali nisam imao nikad potvrdu do prije nekoliko dana, da jedan dio lobanje Svetog Jovana Vladimira da se čuva u Rilskom manastiru u Bugarskoj. Imao sam prije nekih, ne znam koliko, 4-5 dana, i Veljko Račić, prijatelj dobar, me pozvao bio, pa sam u matici, u knjižari Matice Srpske, u Podgorici, govorio o tom milenijumskom tragu samožrtvene ljubavi Svetog Jovana Vladimira, i upravo sam ovo sad što govorim rekao da sam čuo, da, ali nisam vidio, da u Rilskom manastiru postoji dio glave Svetog Jovana Vladimira, a onda Veso Rakšević, Veselin Rakšević, naš poznati pjesnik i moj kolega nekada u Pobjedi, zajedno smo radili, on je bio i novinar, zajedno smo zajedno vrijeme u Pobjedi, mi kaže, a on prevodi poeziju sa bugarskog jezika i dosta često ide u Bugarsku. On mi kaže, da, kaže, jeste, u Rilskom manastiru postoji dio, i on mi kaže tačno koji dio lobanje Svetog Jovana Vladimira, i on imao prilike da cjeliva taj dio glave Svetog Jovana Vladimira. Tako da se nekako to sve uklapa i sada u stvari vidimo gdje sve postoje moši Svetog Jovana Vladimira. Kada smo prošle godine, nas je bilo petora, ja mislim, išlo Mladen Zagašani, naš poznati arheolog, i ja, i onda moj Krsto, on je išao da fotografiše, da snima, i Andreja Radović i Kristina, moja čerka, išli smo tragom Svetog Jovana Vladimira išli smo po Albaniji, išli smo po Makedoniji, Grčkoj, tamo gdje ima spomena o njemu, mi smo išli da bismo prikupili materijal za ono što smo sabrali poslije u tom malo neobičnom kalendaru koji smo izdali za potrebe hrama Svetog Jovana Vladimira, a sve opet u ime obilježavanja 1000-godišnjice njegove mučeničke končine i koje čini smo izdanje sada opet da bi mogli da poklonimo svim onima koji su bili ovdje i učestvovali u toj svetkovini, da poklonimo, koji smo ponovo u drugom izdanju oštampali. To je kalendar koji ima svoj kalendar, ima formu kalendara, mislimo ne mnogo više od toga, zato što kroz puno fotografija ispričana bezmalo sva ona nama sada poznata priča o Svetom Jovanu Vladimiru. Eto, znači, mi smo bili 3 dana u tom obilasku i taj dan, to mislim to bio 2. dan, spavali smo dolje u Svetom Naumu na samom jugu Ohridskog jezera blizu granice Albanije i ja sam ostao taj dan i sam morao da ne bi ostao naš sajt Mitropolije onako zapušten, morao sam da stanem da poradim na njemu, a njih 4 su otišli u Ohrid. I kolika je bila to njihova sreća kad su došli, kako su meni radošću govorili, pokazali fotografije, da su našli u crkvi Svetoga Nikole Bolničkog, da su našli, da su vidjeli tamo dio mošti Svetog Jovana Vladimira. To je bila na druga podlatica, znači jedna je sada u crkvi u centru Tirane, a druga se čuva u Ohridu, u crkvi Svetog Nikola Bolničkog. I imamo taj mali kivot na kojem fino piše Sveti Jovan Vladimir, kralj srpski. Eto, taj dio moštiju, ta podlaktica, je trebalo da bude donijeta sveštavanje ovog hrama, ali donijeta samo jedan dio od nje i eto, nadam se Boga da će taj dio i ostati da bude stalno ovdje u hramu, da možemo dio moštiju, kako hoćemo, kad budemo tu i kad smo god na liturgiji, da bude sa nama i da možemo da selimo taj dio mošti Svetog Jovana Vladimira. Tako da sad otprilike znamo gdje sve postoje dijelovi mošti Svetoga Jovana Vladimira. Ja kad sam se vratio iz Albanije te 1991. godine, poslije ovog, a da kažem tako, za naše uslove otkrića, objavio sam jedan serijal tekstova u Pobjedi. A uopšte ne znajući da to jeste nešto značajno. Znate. Tek poslije kada sam vidio kako je mitropolit Amfilohije reagovao, kada je vidio taj tekst, onda sam ja vidio da je otac Bogić Femi zaista bio u pravu kada mi je rekao: čoveče, napravit ćeš zaista velik, ni sam nisi svjestan koliko ćeš veliko djelo napraviti samo ako nađeš, ako vidiš šta je sa moštima Svetog Jovana Vladimira. I eto, slava Bogu i Svetom Jovanu Vladimiru. To je tako, tako i bilo i sada mi o njegovim moštima znamo podosta.
I od tada vaš život također nije isti od te 1991. godine i tog pronalaska moštiju.
Pa nekako ta priča teče i dalje. Mitropolit je došao 1991. godine na tron Svetog Petra, mitropolita Amfilohije Svetog Petra Cetinskog. Prvi put je otišao na Rumiju 1994. godine. Rekao sam da je otec Bogić Femić obnovio litiju Svetog Jovana Vladimira, onu litiju koju su bili zabranili komunisti 50. godina, ali on nije obnovio u punoj formi. Znači, nisu smjeli, još je to bilo sve u dosta velikim stegama, nisu iznosili krst u litiji na vrh Rumije, nego je on obnovio tako što je počeo da bogosluži, služi liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Velji Mikulićima, to je seoska crkva, stara crkva, oko nje je groblje, uglavnom Androvića, ali ne samo Androvića, nego i drugih žitelja, pravoslavnih žitelja, pa Boga mi i predaka ovih tamošnjih muslimana, to je groblje oko te crkve. E, on je obnovio litiju, odatle pa do potoka Pitin, koji je uvijek u taj dan bio, voda na njemu bila uvijek osveštavana. E, on je obnovio osveštavanje te vode i u litiji su nosili krst od crkve Svetog Nikole do potoka Pitin. To je tako bilo nekoliko godina. I kada je mitropolit došao, kada je došao prvi put, kad se ispao na Rumiju, onda su i Androvići sa njim iznijeli krst gore i to je bilo prvo bogosluženje na vrhu Rumije poslije dugo vremena. I samo moram da posjetim da smo mi mislili do skora da je iznošenje krsta bilo u to vrijeme zabrane, sasvim prekinuto. Mislim, to nije bilo tako. Goran Andrović, unuk Veliše Androvića, koji je u to vrijeme zabrane bio najstariji Andrović, kod kojeg je bio, koji je čuvao, bio prvi glavni čuvar krsta Svetog Jovana Vladimira, mi je ispričao da je taj njegov žed Veliša znao da svake, bezmalo svake godine u vrijeme te zabrane, ode po jedno tri dana ranije, nekog dana ranije, da ode, da iznesu krst, da odu u njihovu staru kuću gore u Velje Mikulićima, da se tu prikriju. A ovi žbiri tadašnjih vlasti su dan prije, u taj dan, kada bi se narod inače sabirao gore na Rumiji, u narodu tri vjere, kako to ovdje s ponosom ističu, i sad nas nešto krive kao zbog toga da smo mi tu nešto kao, da, odnosno da je crkva, obnova crkve na Rumi nešto tu poremetila, a neće da kažu da su to njihovi duhovni prethodnici, komunisti, u stvari učinili, da su oni u stvari zabranili ne samo nama pravoslavnima, nego i rimokatolicima i muslimanima da u Liti izlaze na vrh Rumije. Znači, taj dan kada bi se taj narod skupljao, ti žbiri bi došli tu da špartaju po selu, da gledaju hoće se pojaviti Andrović sa krstom i hoće se pojaviti pop. I ne bi nikoga vidjeli, pošto su njih dvojica bili prikriveni u kući, tu su se učutali i gledali što se događa. A kada bi pao mrak, znači, ta noć u oči duhova, Trojčin dana, oni bi, samo njih dvojica, polako bi se ispali gore na Vrhumije, po Pavle Radunović bi oslužio gore kratki obred, mali moleban, i oni bi se opet tokom noći vratili i taj zavjet predački su oni održavali i u to vrijeme zabrane. To je bilo tako drljivo i za mene je bilo zaista pravo otkrivenje i veliko saznanje koje svjedoči, recimo, kako smo mi imali tako divne ljude koji su i pored svih tih iskušenja, pored svih tih muka, pored svih tih zabrana i presija sačuvali taj kontinuitet naše vjere na ovim područjima ovdje. Ako je posjetite kako tako nekako gromovito nastavio da obnavlja Bogić, protiv Bogić Femić, čuveni sveštenik, znate. Znači, nije bila nikad totalno prekinuta, onako kako smo mi mislili da jeste, znate. Ali, za narod jeste, narod nije izlazio masovno više gore, zato što to je bilo zabranjeno. E, onda, kada je mitropolit 94. godine izašao, počelo je ponovo sa litijom, a kada je on drugi put izašao da Vrhumije, to je bilo 96. godine, on je krstio moje troje djece gore. Kristinu i Krsta i Mihajla, oni su kršteni tada još, to je bilo 9 godina prije obnove crkve na Rumiji, i tada je mitropolit izrekao zaista čudesne riječi koje ja nekako u posljednje vrijeme mi se sve one vraćaju i ja ih tako ponavljam dosta često. Sjećam se, evo, otac Matej, koji je sada monah u manastiru Ostrogu, on je tada bio mitropolitov vozač i snimao je, nosio onu VHS kameru na onim kasetama starim, snimao je sva ta događanja koja su bila vezana za mitropolita, pa tako i ovaj događaj na vrhu Rumije. I on je snimio taj trenutak, a tako je u predanju bilo uvijek, da se sa krstom izlazi na vrh Rumije u samu zoru i da on treba da se podigne i da se počne da se zakrštavaju četiri strane svijeta, onda kad izađe prvi zrak sunca. I samo se tada to tako izbilo. Kako je mitropolit okrenuo se istoku i podigao krst svetog Ivana Vladimira. Tako je tog trenutka, a to je snimljeno, to imamo na video snimku, tako je iznad jezera izašao sunčev zrak i pao bukvalno na taj krst i on se tako lijepo sada vidi na tom snimku. I tada je mitropolit rekao te čudesne riječi koje sam malo prije najavio, kojima sam govorio. Kaže, parafraziram, kaže, ovdje je sačuvano predanje da je crkva odjetela zbog grijeha i da će onda kada se sakupi dovoljno kamenja ona da se vrati, da će ponovo da doleti. Kaže dalje mitropolit, meni se čini, ma kaže, ne čini, siguran sam da ovdje ima dovoljno kamenja. I onda se sve pokazalo da su te njegove riječi bile bukvalno proroške riječi. Posle samo 9 godina crkva je stvarno doletjela na vrh Rumije. Eto, tada kad se to dogodilo, tada je mitropolit moje troje djece krstio, a kad smo se vratili poslije podna u crkvu Svetog Nikole u Gornjim Mikulićima i gdje je služena, gdje smo služili to duhovsko večernje, tu je mene mitropolit i moju ženu vjenčao. Mi smo bili nevjenčani, ja tada nisam baš ni nešto znao. Znao sam ja da postoji Bog, ali ne mnogo više od toga. Evo, danas sam, slava Boga, to i sveštenik. Ja mislim, velikim dijelom blagodareći Svetom Ivanu Vladimiru.
Hvala Bogu, Oče, i hvala vama što ste se nama podijelili ova svoja sjećanja na te događaje kada ste pronašli mošti Svetog Jovana Vladimira u Albaniji. Možda da ukratko podsjetite naše slušaoce i na svetiteljski lik Svetog Jovana Vladimira i Kosare.
Pa rekao sam malo prije da taj prvi moj tekst koji sam ja pisao na osnovu čitanke o Svetom Vladimiru koju je oštampao 1925. godine vladika, sada sveti, tada još nije bio, sveti vladika Nikolaj Žički i Ohrijski, na osnovu žitija koje je napisao Ava Justin Popović, a sadržaj tih, ta dva žitija, je u stvari vezan za ono što je napisao taj, da li stvarni, da li imaginarni pop Dukljanin u onom kraljevstvu Slovena, odnosno baškom ljetopisu, Regnum Slavorum, na latinskom. I na osnovu knjige Vasilija Lukića, Pešta Krajinska. A sada, kad iz ove perspektive i poslije mnogo tekstova koje sam napisao Svetom Ivanu Vladimiru i podosta predavanja koje sam održao o njemu od Bara pa do Beograda, vidim koliko to sve bilo nekako šturo. Sada mi mnogo više znamo o Svetom Ivanu Vladimiru. Ali sada znamo jedno drugo. Ne bi ja se prepričavao njegovo žitije. Već je on toliko poznat i slava Bogu. Ova godina je njemu posvećena sabor Srpske pravoslavne, arhijerski sabor Srpske pravoslavne crkve još početkom godine. Je donio, jesenjem saboru prošle godine, da je donio odluku da ova godina bude njemu posvećena. Je to 1000 godina od kada je on mučenički postradao. I mnogo aktivnosti u čitavoj našoj crkvi je preduzeto bilo vezano za Svetog Ivana Vladimira, tako da smo svi imali prilike puno puta da čujemo njegovo žitije. Ali ja bih na nešto drugo ukazao. Ukazao bih upravo na tu njegovu čistu, bezrezervnu ljubav. Tu ljubav koju ja imam i koju sam imao na pomisli kada sam na početku ovog našeg razgovora pričao o tome na koji način mi treba da osočimo sada zidove ovog prelijepog hrama. Ovog hrama koji je divna građevina, a koje mi moramo da damo taj sok naše vjere, naše molitve, naše duše. A koja proizlazi iz te ljubavi. Tu ljubav imao Sveti Ivan Vladimir koji je prinio sebe na žrtvu. Sebe za narod žrtvo, a nije, kako to reče nedavno mitropolit, nije narod žrtvovao zbog za sebe, nego sebe za narod. On je imao tu ogromnu ljubav, on je taj svoj život kojeg je dobio od gospoda, gospodu vratio kao onaj dobri sluge, i to nije vratio kao onaj zli sluga koji je gospod vratio one talente koje je dobio i rekao mu je, znam da si strog i da je za to ti, evo vraćam ono što ti meni dao, nego je kao onaj dobri sluga to što je od gospoda dobio umnožio. Umnožio kako, čime? Tako što je sebe obogatio ljubavlju Božjom. Ljubavlju koju je njegova duša bila zadojena, ta njegova duša koju je vratio Bogu. Bog je njemu dao život, on mu je tu svoju dušu vratio. Kao zaista, kao dobri sluga. Ta ljubav Svetog Ivana Vladimira se ne da sakriti kao ni grad na gori. Ona se projavljuje sve vrijeme od njegove mučeničke končine do danas. I sve ovo što događa vezano za Svetog Ivana Vladimira u stvari je kao istakanje te ljubavi iz jednog velikog jezera. Iz jednog velikog jezera. A ta ljubav istače kao izvori što su. Kao izvori istače ne samo na ovom našem području ovdje, ne samo u ruminskom kraju, nego istače tako i u Albaniji, u Makedoniji, pa i u Grčkoj, pa i u Bugarskoj. I na raznim mjestima su sačuvana razna predanja. Mi ono što ponavljamo Svetom Ivanu Vladimiru, to je da je on rođen ovdje i sada je to potpuno izvjesno da je on rođen u stvari na Martinićevoj gradini, jer tu je stolovao njegov otac Petrislav koji je bio arhont Dioklijski, odnosno knez. To je titula koju je naslijedio i Vladimir, tada sam zvao Vladimir, bio je arhont Vladimir. Poslije je on postao Sveti Jovan Vladimir. Znači da je tu rođen, da je postradao u stvari u Prespi. U Prespi tamo gdje je bila prestolnica caru Samuilu, koji je naprasno umro, kažu da je doživio srčani udar, onda kada je njegova vojska poražena od Vizantijaca i kada je vizantijski car Vasilije naredio da oslijepe svu njegovu vojsku, da samo svakom stotom ostave po jedno oko da može da vrati vojsku Samuilu, kada on vidio takvu vojsku, njega je srce prekrilo, njega naslijedio njegov sin Gavrilo Radomir. A poslije samo godinu dana tog Gavrila Radomira, njegov brat od strica Jovan Vladislav je ubio. I taj Jovan Vladislav je pozvao Svetog Ivana Vladimira, svog zeta, znači Kostara je bila njegova sestra od strica, pozvao ga je i to na vjeru, kako bi mi to danas rekli, poslavši mu krst, prvo zlatni, a kada je to onda knez Vladimir odbio i kada je rekao, ako mi je suđeno, ako je potrebno da postradam, da poginem, neka to bude na krstu drvenom, ne na zlatom, na krstu kao što je bio i drveni krst, onaj na kojem je postradao moj gospod Isus Hristos, i tako je bilo, ne poslije poslao ponovo krst, ovoga puta drveni, i na tom krstu on je postradao, ubijen, najvjerojatnije u Prespi. Ali, nije u svim krajima tako predanje sačuvano. Evo recimo imate u Ohridu, to smo isto sad kada smo išli tragom Svetog Ivana Vladimira prošle godine u maju mjesecu, vidjeli smo u Ohridu u porti crkve Bogorodice Čelnice postoje jedan kamen veliki i postoji nekoliko, nedaleko od tog kamena postoji jedna gomila ne tako velika kamenja. I onda ljudi koji su tu žive i koji su tu, oni tvrdo vjeruju i oni tako govore i nama su tako rekli da je na tom kamenu postradao, da je na tom kamenu ubijen Sveti Ivan Vladimir. A ta gomila kamenja koja je pored tog kamena, kaže da je to bio prvi njegov grob. I dalje ta priča ne staje tu. Oni dalje kažu da je njegovo tijelo Kosara prenila u Pesočane. To je oblast jedna blizu Struge i da je tu bila crkva Svetog Ivana Krstitelja i da je tu bilo poslije ovog groba gdje je on prvobitno bio sahranjen nedugo vremena u porti crkve Bogorodice Čelnice, da je tu 5 godina njegovo tijelo bilo i da ga onda Kosara prenijela u manastir Šinđon pored Elbasana i da je ona se ona tu zamonašila i da je ona tu poslije sahranjena kada se upokojila podno njegovih nogu. Vidite kako je to nekako drugačije predanje, ali je slična priča. Tako i mi smo vjerovali da je Kosara tijelo svog muža dobila od svog brata Strica njegovog ubice i da ga je donijela u manastir Prečistu Krajinsku i da je tu se ona zamonašila i da je tu sahranjena podno njegovih nogu. Ali recimo u kraju, u Albaniji, u tom istočnom dijelu Albanije i u čak i u dijelu Makedonije, samom zapadnom dijelu Makedonije, jednom dijelu, imate vjerovanje da je Sveti Jovan Vladimir u stvari postradao na tom prelazu koji se zove Čafasan, koji to je danas prelaz, kranični prelaz između Albanije i Makedonije. I da je tu on bio ubijen. I da je odatle, uzevši svoju glavu, osječenu glavu, na konju doletio do manastira Šinđon, tada to nije bio manastir. Iz njegovog žitija, u njegovom žitiju imamo sačuvano da je idući u jednu bitku protiv Vizantijaca, koji su bili mnogo jači, mnogo veća vojska od njegove malene vojske, slovenske vojske, da je to pored jednog velikog duba i da mu se na tom dubu ukazao jedan orao koji je na glavi imao bijeli krst i da se on molio pod tim dubom i kada je njegova, tako kaže ovo predanje, albansko, uslovno rečeno albansko-makedonsko, da je onda na konju doletio do tog duba i da je tu kasnije podignuta crkva i to ona crkva koju je 1381. godine albanski velikaš Karlo Topija obnovio i da su od tada tu, opet naše predanje kaže, prenete mošti njegove iz Drača, jer su prvobitno u Drač bile prenete iz Prečiste Krajinske, a albansko predanje kaže opet i o makedonsko, da su one od tada još gdje je bio ubijen, da su prenete direktno bile u manastir Šinđon, odnosno tu gdje je poslije nastao manastir Šinđon. Tako da se ta predanja nekako prepliču. Ali interesantno još za ovo predanje, da je on ubijen na Čafasanu je i sljedeće. One scene na kivotu Svetog Ivana Vladimira su oslikane upravo vezano za to predanje. Tako da imate prvu tu scenu gdje su drubili glavu Svetog Ivana Vladimira. Pa imate scenu gdje on noseći svoju glavu u rukama dolazi do tog duba gdje se njemu ukazao orao sa krstom na glavi i da ga tu čeka mitropolit sa narodom, sa vjerenim narodom. Pa onda imate sljedeću scenu kako se konj spušta na koljena, spušta i spušta tijelo Svetog Ivana Vladimira na zemlju. Pa imate sljedeću scenu opet vezano za predanja sačuvano u Šinđonu, da su razbojnici pokušali da ukradu kivot sa njegovim tijelom, međutim onda rijeka Škumba, tu obližna rijeka Škumba je nadošla toliko da nisu mogli da pređu preko nje konjima i da im ispao kivot i da je toliko nadošla rijeka da je uznila i da je vratila do manastira kivot sa moštima Svetog Ivana Vladimira. Sve su to scene koje su oslikane, znači one par stotna godina postoje oslikane na tom kivotu Svetog Ivana Vladimira, tom kivotu koji se sada čuva u oltaru u Blagoveštenskoj crkvi u Tirani. Znači, ta ljubav, samožrtvena ljubav Svetog Ivana Vladimira je poput tih izvora se projavila u raznim krajima, na raznim mjestima. Ali ovo sad što se dogodilo kod nas ovdje, to više nije bio izvor ili izvočić. Znate, to je bilo bukvalno vrelo te ljubavi. Vrelo te ljubavi je ovaj hram koji je podignut njemu u slavu i njemu u čast. Carica,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja prvi put u ovoj emisiji odgovara sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski. Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja su 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će nakon ovih uvodnih tema o današnjem zaista velikom vaseljenskom događaju osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i ovom svetitelju da nam protumačite i evanđelje koje se čita na ovu 14. nedjelju po duhovima.
Pa danas na liturgiju u Baru, a i na svim liturgijama ostalim po pravoslavnom svijetu, tamo gdje se liturgija služi po starom kalendaru, čitali evanđelje po Mateju, znači ono koje uvijek čitamo u 14. nedjelju poslije duhova, gdje nam evanđelist govori slikovito, naravno, prenosi riječi Gospoda našeg Isusa Hrista o toj svadbi, kada je jedan bogat čovjek, imućan čovjek, odlučio da riješi ženje svoga sina i onda je pozvao goste na svoju svadbu. Međutim, jedan je imao ova posla, drugi imao ona posla, pa se jedan se sam odgovorio, drugi je zamolio onoga da ga odgovori, da ga opravda zašto nije došao i tako jedan po jedan ti koji su bili pozvani nisu došli, ali onda se taj gospodar razljutio i rekao izađite na trgove na ulice i pozovite i kljaste i hrome i slijepe i sve i dovedite, neka se napuni moja trpeza ovdje, da bude moja trpeza puna, ja želim sina. I tako je i bilo i zaključno to evanđelja je ono što nam Gospod tako upešljivo kaže, mnogo je zvanih, malo je odabranih. I zaista, kao i sve ono što nam piše o svetom evanđelju, to je tako duboka poduka i ono što bi bilo potrebno, neophodno, imamo mi uvijek pred sobom u našem umu, kad bilo što da radimo, da imamo te poduke svetog evanđelja, pa naravno i ovu. Svi smo mi prizvani u Carstvo nebesko, jer ta svadba u stvari slikovito označava Carstvo nebesko, znači obitavanje u vječnoj radosti Božjoj. Svi smo mi prizvani na tu vječnu radost, ali nećemo biti svi odabrani. Zbog čega? Ne zato što Gospod pirka ovako onoga po nekim svojim tamo posebnim kriterijima, nego zato što mi nismo svi odgovorili na poziv Božji, ne odgovaramo svi onako kako to Gospod od nas očekuje i što, kako je to potrebno da bismo zadobili zaista Carstvo nebesko. Samim tim što smo mi kršteni, što smo ušli u crkvu Hristovu, kroz svetu tajnu krštenja, to ne znači da smo mi već u Carstvu nebeskom. I te kako se od nas još mnogo, mnogo toga očekuje. Znate. A to mnogo je u stvari da svoj život, da se potrudimo, da svoj život povedemo i provedemo kroz ove sile i haribde, zemaljske sile i haribde, da ga provedemo poštujući ono što piše u Svetom evanđelju do same njegove utoke, odnosno do onoga gdje smo mi prizvani do utoke u Carstvo nebeskom. Ali što biva? Mi po svojim ljudskim slabostima i mnogo puta iz svog ega i mnogo puta iz svoje gordosti i mnogo puta iz svojih plotnih tjelesnih slabosti mi ne odgovaramo na to što nam Gospod kaže onako kako to on od nas očekuje. Znači to naše neodgovaranje na poziv Gospodin, na poziv na svadbu tog gospodara, tog bogatog čovjeka, kako nam to slikovito kaže Sveto evanđelje, je, to su naša sagrešenja, to je svaki put kada odstupamo od onoga što nam Gospod kaže u Svetom evanđelju, mi smo promašali taj put za Carstvo nebesko, mi smo skliznuli sa njega, mi kao da smo stali na led i skliznuli, ali nam Gospod dao taj vrhunski ljekar, ljekar ne ljekarima, dao nam je i način kako možemo se vratiti opet na tu stazu Gospodnju, a to je pokajanje, to je ispovijest i pokajanje, pokajanje kao preumljenje, pokajanje u stvari znači preumljenje, potrebno je znači da popravimo svoj život, da se potrudimo. Mi smo ljudi slabašni, neko više, neko manje, neko će više da uspije, neko će manje da uspije, ali nam je svima dato da i svi smo prizvani da da se potrudimo da svoj život provedemo onako kako to Gospod od nas i traži i očekuje. E, kažem, kako to ne uspijemo, potrebno je da odemo kod sveštenika, da ga zamolimo, da stanemo pred Petrahilj i da svoje grijehe kažemo, a da ih istinski kažemo, ne samo da nabrojimo svoje grijehe ili da to radimo neprilično, nego da se istinski spovjedimo, da se istinski potrudimo da to što ne valja u našoj duši iz nje izbacimo. A, tako se mi vraćamo na tu stazu koja vodi u Carstvo nebesko. I tada i mi koji smo prizvani ćemo imati, bit ćemo na toj dobroj stazi i kroz milost Božju, ako da Bog, vidjet ćemo Carstvo nebesko. Prizvani su i drugi ljudi, ne samo mi, Bog nas je sve po svojoj jednoj ljubavi stvorio. I ne samo nas koji smo kršteni i ušli u crkvu, u pravoslavnu crkvu, kroz svetu tajnu krštenja, nego i drugi su prizvani zato što je Bog i ove druge stvorio, ali to mislom jednom ljubavlju. Bog nema jednu ljubav za ove, drugu za one. Nas ima razne, kao što nas ima i glupih i pametnih, kao što nas ima i zdravih i bolesnih, kao što nas ima i podlih i zlih i dobrih, tako nas ima i oni koji na razne načine slavimo Boga. Sve nas Bog priziva i očekuje u svom carstvu. I on nam je dao uputstvo šta je potrebno da radimo da bismo zadobili njegovo carstvo, a to uputstvo zove se sveto evanđelje. Ako mi ispoštujemo, ako se potrudimo, istinski se potrudimo da ispoštujemo to što pišemo u svetom evanđelju, mi smo da zaista na toj stazi koja vodi ka Carstvu nebeskom.
Evo, oče Jovane, i prvog pitanja naših slušalaca za večeras, da li bliskim ljudima koji čine grijeh treba da govorimo o tom grijehu ili je dovoljno da se molimo za njih? Slušalac pita iz razloga da se ne bi pogordili time što im ukazujemo na grijeh koji čine, ili je možda bolje da ih tek tako opustimo da žive u grijehu?
Pa, naravno da je potrebno da ukažemo, da kažemo ljudima da ako su ta njihova savješenja očita i za nas i za naše poimanje grijeha, kako što da i potrudim kažemo, ali je mnogo, mnogo važno kako na koji to način radimo. Ne treba da budemo licemjeri, ne treba da nekih raznih obzira, a vidimo da neko čini očiti grijeh, da to prećutimo. Pa znate šta, čak i ne treba budemo kukavi se to da uradimo. Sjetimo se samo svetog Jovana Krstitelja, koji je vidio grijeh Irodov, strašan njegov grijeh. Oto je svome, uzeo je ženu svome bratu. Znate, i nju doveo sebi za ženu. I mnogi su čutali, zato što je to bio moćan čovjek. Vidjeli su isto to što je vidio i Jovan Krstitelj. Mesti Jovan Krstitelj nije bio kukavica. On je rekao, ne možeš ti da imaš ženu brata svoga. I zato je i glavu izgubio. Znate, tako i mi, hrišćani, pravoslavni hrišćani, treba budemo hrabri. Mi smo prizvani da budemo hrabri. Ne smijemo biti kukavice. Prizvani smo na to, ali sa druge strane, ne smijemo mi da nekome kažemo da nešto čini, da to što radi, da to ne valja, zato što mi sebe smatramo boljim od njega. Znate, to je ono što je, kaže naš slušalac, nije dobro ako ta naša briga u stvari proizlazi iz naše gordosti, iz našeg veljanja, kako mi to kažemo ovdje u Crnoj Gori. Ako se mi gradimo većim od toga koje mi to nešto govorimo, kao mi smo nešto dobri, a ovaj koji mi to govorimo, on je taj koji je pao, koji je sagriješio. Nekog smo slični od onom fariseju, sjećate se iz svetog evanđelja također, koji je budući u sinagogi, na službi, govorio, hvala ti Bože što sam ovako dobar, što ja sve poštujem i dajem desetak i sve ono što ti propisao ja poštujem zakon Božji, a nisam kao ovaj tu što si pored mene, ovaj carinik koji je sebi na dušu, ko zna, sam Bog zna koliko grijeha natovario, je sam taj poziv carnika, odnos poreznika u to vrijeme je smatran izuzetno grešnim poslom u to vrijeme u Izraelju, a dok se taj grešnik lupao pesnicama u svoje grudi, samo vikao, Gospode, budi milosti meni grešnome, i taj se opravdao, a ne onaj farisej koji je sebe gradio većim od njega. On je postradao zato što je uzdigao sebe ni na čemu u svoje nenešnom prazno. Znači. Eto, tako i mi, kada hoćemo nešto da kažemo nekome, potrebno je to i potrebno je da ispoštujemo ono što nam opet kaže dalje sveto evanđelje, da mu kažemo na samo, brate moj, znači, nije to lijepo što ti radiš. Znači. Čak i onda kada nama nešto zlo učini, znači, nije dovoljno, ne treba se mi durimo nešto, mi dižemo nešto nos i da, ne znam, prekidamo s njim komunikaciju, nećemo pričamo sa nekim da nešto loše uradio. Posebno da kažemo, brate, nije to dobro što si uradio, to ne valja tako. I onda opet, kako nas uči Sveto Evanđelje, ako on neće da posluša, onda mu to kažemo pred jednim ili pred dva svjedoka. Mi smo već tada crkva, mi smo tada već ona grupa koja je prizvana, i ako smo, ako govorimo ime Gospodnje, onda smo mi zaista u zajednici sa Bogom, onda je Bog sa nama. I ako to ne uspije, onda ga kažemo crkvi, tako nas uči Sveto Evanđelje. I ako onda to ne uspije, i ako zaista i ostali vide da to što mi kažemo tom čovjeku, da je to u stvari jeste njegovo sagrešenje, da to nije dobro što on radi, e onda, kažem Sveto Evanđelje, neka bude kao ne zna Božac. Znači, potrebno je itekako da kažemo našem prijatelju, poznaniku, rođaku, našem djetetu, znate, da to što radi nije dobro, ali ne iz svoje gordosti, nego iz svoje brige, i naravno potrebno je da se mi molimo za te ljude, da se molimo i za sebe, i za naše prijatelje, i za naše bližnje, ali opet ponavljam, ne iz svoje gordosti, ne zato što mi nešto veći od njega.
Slušateljka oče kaže da joj se sin objesio prije 6 godina, da joj se majka upokojila ovog ljeta. Kaže da nema ni molitveno pravilo, da se posljednji put pričestila prije 6 godina, da ne odlazi u crkvu, ali da ponavlja molitvu Oče naš kad god može, kaže, dok hoda, putuje, nešto čeka ili kad se uzdržava da joj na pamet ne padnu ružne pomisli o nekom ili nečemu. Pa pita kakva je ona, ko je, da li je na pravom putu, neki savjet?
Mislim da znam ko je ovo pitanje postavio. Znam ženu iz Bara koja ima upravo taj problem i sa kojom sam ja, eto, povremeno u komunikaciji. Nažalost, ne viđamo se često, više to bude ili preko telefona ili samo porukama. Mislim da znam ko ima tu muku. Mislim da znam ko je to, ali ja sam, evo sad ću reći isto ovako i preko radio ono što sam ja govorio. Ovako i porukama i kada se čujemo telefonom, pa i kada se vidimo, da kažem, mi smo se već neko vrijeme vidjeli. Potrebno je da prije svega da ide u crkvu. Prije svega da ispoštujemo ono na što smo prizvani. Znači, potrebno je da idemo u crkvu, ali ne samo tako, ono, kao, kako mi to kažemo, kad možemo. Znači. Ne samo kad nemamo što drugo da radimo, pa onda idemo u crkvu. Potrebno je da to bude glavna obaveza. A ovo nešto drugo koje imamo mi posla, ako je to ikako moguće, pa to pomirimo, odložimo, malo se drugačije organizujemo, pođemo na svetu liturgiju. Pa naše učešće u molitvi na svetoj liturgiji, pa to je najviše ono što mi možemo da uradimo. Znate, na to smo prizvani. I tada smo istinski članovi crkve. Onda dalje potrebno je da ispoštujemo i post, onako kako to naša crkva, ustav crkve propisao, i kako nas je Gospod na to prizvao. Potrebno je da postijemo sva 4 velika posta, da postijemo srijedu i petak, onda kada nisu takozvane trapave sedmice. Potrebno je, i to da radimo na taj način kako je to crkva propisala, ne ono olako ćemo. Ne tako što ćemo da, pošto danas prodavnice pune svega i svačega, na taj način, kroz post, ugađamo sebi, svom tijelu i svom nekom porivu. Znate, stomak ugađanja. Nego, zaista kako je to crkva propisala, i da taj post ima smisla, i da sa punom svješću da post nije samo uzdržanje od mrsne hrane, nego da je to prije svega jedna duhovna dimenzija našeg života. Da je potrebno da se uzdržavamo od svojih upražnjavanja, recimo od povlašivanja svojim tjelesnim slabostima, na bilo koji način. Ne govorim samo o bludi i bludnim pomislima, nego i na drugi način. Eto tako, potrebno je onda da se redovno ispovjedamo. Potrebno je to, znači kad zaista odemo, kad sklizamo sa te staze spasenja, da odemo kod sveštenika i da se pokajemo, da se ispovjedimo na istinski pravi način. Znači. Pa tako i ovo, znači, onda ako mi na taj način svoj život ustrojimo, onda i naša molitva bude nekako tvrđa, znači, bude, naša molitva je usredsređenija onda. Onda mi zaista postavimo pravi hrišćani i ta iskušenja, kako mi to nekako kažemo, svu tu muku koja nas nalazi, mnogo ćemo lakše da podnosimo. I onda stvarno shvatamo da nas Bog i kroz ta iskušenja i kroz tu muku koju mi doživljavamo miluje. Znate, da to nije kazan za nešto što smo uradili, nego da je to Božja milost. Da se kroz tu muku mi opravdamo. Da kroz tu muku mi pokušamo da svoju dušu očistimo. Eto, zato i ti, moja draga, neću reći sa tvoje ime, molim te, poslušaj me, uradi tako kako smo mi već više puta pričali. Kreni, ideš u redovnu crkvu, počne da postiš postove i sve će ovo stalo poslije samo doći, ne odmah, neće to da ode kao rukom odneseno, ali moramo biti istrajni, strpljivi i to, taj naš takav život je i žrtva Gospodu, žrtva na koju smo mi svi prizvani, a koja je opet ništavna u odnosu na žrtvu svetog Ivana Vladimira i koja je ništavna posebno na žrtvu Gospodnju za nas, koji je na krstu bio raspet radi nas i radi naše sagrešenje.
Šta da radimo, oče, kada redovno odlazimo u crkvu, ali željeli bi da budemo bolji, uviđamo da nismo, stalno griješimo, pa kako da postupamo kada se osjetimo nedostojnim pričešća, pa nekad i pored posta i molitve izbjegnemo pričešće zbog svoje nedostojnosti, iako znamo da pričešća niko nije dostojan. Šta se to u čovjeku dešava usled ovakve situacije?
Pa ta priča o našoj nedostojnosti da se pričestimo, čini mi se da je malo i stvar tako neke mode, znate. Ono što je proizlazi iz naše gordosti. Znate. Znamo mi dobro da mi nismo dostojni da se pričestimo. Znate. Ali nije nama sad da sudimo da sa to što mi nismo dostojni, da mi sebe skrećemo od svetog pričešća. Potrebno da radimo ovo što sam malo prije rekao. Da idemo redom u crku. Da postimo posle kako je to crka propisala. Znate. I da se ispovjedamo. Da se istinski ispovijeste tako važan moment u našem životu. Nismo ga svjesni. Ni mi sveštenici nismo svjesni koliko je, znači bismo više pažnje posvetili svetoj tajni ispovijesti među svojim opastvom. A posebno nismo, kako to mi to kažemo, u vjerom narodu svjesni. Narod nije toliko svjestan šta znači ispovijest. I zato imamo one nakaradne ispovijesti, ono na brzinu, jesi griješi, joj jesam, hoćeš više, neću više, ja je zdravo, znate. To je samo prevrat, to je sruga, to nije ispovijest. Znate. Samo varakamo se sa Bogom, znate. Pokušavamo Boga da prevarimo na taj način. Ispovijest mora biti čista, iskrena, dubinska, iz dubine naše duše, a ne samo sa naših usana. Eto, to je potrebno da bismo zaista bili. I onda više nećemo, mi da mislimo da smo mi dostojni da se pričestimo. Pa nismo, znamo da nismo dostojni. Znate. A nisam na nama da mi sad kažem ja nisam dostojan i sad ja za to što sam ja rekao da ja nisam dostojan, što ja tako smatram, i sad sam ja tu neki veliki vjernik, ja sam tu maltene sličan svetima sa to što ja znam da ja nisam dostojan. Ne valja, to je postala neka moda i to nije dobro tako. Nije dobro da mi sudimo svoje dostojnosti.
Na koji način se treba moliti Bogu da nam pomogne da ne stupimo u odnose prije braka, iako i kako se moliti da se sačuva čistota u odnosu muškarac-žena koji su u ljubavi, iako je to, kaže slušalac, teže pored brojnih iskušenja da ljudi imaju čistu i pravu ljubav?
Da, ovo je, kako nekako mi to volimo da kažemo, teško vrijeme. Teško vrijeme, mada sva su vremena bila teška, na svoj način. Mi samo živimo sad ovo vrijeme, pa zato se nama čini da je ovo vrijeme najteže. Ali jeste puno tih iskušenja. Ajde, iskušenja kao mamaca za naše slabosti. Kao nečega što se nama daje, što je nam tu dostupno, a na što mi pokleknemo. Mi smo slabašni, neodlučni, nismo čvrsti. Naš karakter nije jak. Znate. I onda padamo, pokleknemo. Znači, najveći problem upravo jeste taj, ti odnosi prije braka. To je danas tako nekako svuda, u medijima, u životu, kad izađemo na ulicu, kad izađemo po kafićima, znate, sve je to nekako u tom znaku, znate, sve to nekako nudi, potura se, znate. I zato imamo i drugi problem, znate, imamo drugi problem da danas sve teže stupaju u brak. I muškarci i žene, znate, jedni i drugi imaju tu zadršku. Zašto? Zato što on zna nju i zna da je bila, ako žive posebno u istom gradu, da je ona imala jednog momka, imala drugog momka. A sve to potpuno nezakonito. Znate, nezakonito sa aspekta Božeg ustrojstva života. Ona zna također i vidi njega po kafanama, vidi ga i pijanog, vidi ga onako pijanog sa njom, pijanom tamo nekom drugaricom njenom ili ko zna kime je bio. Znate, i onda neće suda za njega da ga zna tako. I onda ostaju mnogi mladi ostaju neudati, neoženjeni. Znate. Onda, zbog te nečistote takvog života, mnoge djevojke ostaju neplodne. I poslije, ide grijeh na grijeh, to je zaista posebna i velika tema, ide grijeh na grijeh. Ne mogu žene da ostanu u drugom stanju. Mnogo puta, znači nije to samo zbog toga, ali mnogo puta jeste zbog toga. Zato što bivaju zaražene raznim bolestima, polnim bolestima i onda ostaju neplodne. I onda idu šta? Pribjegavaju toj vještačkoj, nesrećnoj vještačkoj oplodnji. Mnogi ne znajući, a mnogi znajući šta rade. Jer pri vještačkoj oplodnji mnogo djece bude začeto. Nekada ne bude ni jedno, ali puno puta bude i po 50 i 70 i ne znam koliko. I onda samo jedan dio, tako oni ti ljudi birkaju koga će u laboratorijama, birkaju koje će dijete da usade, da pokušaju da usade u matericu, majčinu. Pa onda nekada ni jedno dijete se ne usadi, ne bude, da kažem, primljeno tako. A nekada bude više njih i onda vidite da majka rodi koja nije mogla da na prirodan način začne, nego na ovaj način. Onda rodi trojke ili ne znam, više tako. Znači. I mnogo puta tu ima mnogo, mnogo, mnogo problema. A sam taj način, ne samo što je sam po sebi grešan, neprirodan, nije Bogom, nije po Božijem planu, nije Bogom ustrojen taj način, nego i na taj način bilo mnogo, mnogo djece ubijeno. Sa tom djecom koja bivaju začeta, koja nisu usađena, rade svašta, znači. Čak i znaju da ih prodaju, znaju da ih bace, znaju da ih stave u frižder, jer ako majka se ponovo odluči da dijete da hoće na taj način da začne, onda oni od te djece koje su sačuvali u nekom frižderu pokušaju ponovo da usade dvoje, troje, četvoro u njenu utrobu. Znate. To je jedan takva pošast koja je sad zavladala i koju nažalost i mnogi ljudi u crkvi ne doživljavaju kao neki problem, a to je ogroman grijeh. Na taj način bilo mnogo, mnogo djece ubijeno. Mnogo ljudi to na taj način postrada. Mnogo više nego u nekom ratu. Znate. Kroz tu vještačku oplodnju. Eto, to sve posljedice tog našeg nezdravog života i tih veza između muškarca i žene prije braka. Imaju razne opravdanja. Idu u školu, hoće završiti fakultet. Dalje, ako završe fakultet i nemaju posao, ne mogu dobiju posao, jeste danas nakaradno društvo, jeste to sve tako, jeste to sve itekako otežano. Onda ne mogu, i ako dobiju posao, treba im stan, treba ovo, traže neke uslove da bi mogli da odgajaju djecu. Sve je to tako izvitupereno, istinski iskrivljeno i sve je to nekako u funkciji urušavanja porodice. Onoga što je u stvari temelj jednog društva, jednog zdravog društva. I zato se meni čini da je to bilo mnogo, mnogo bolje onda kada bi se sreli dva prijatelja ili je to bilo susret namjenski dogovoren preko posrednika, nije bitno na koji način, ali se ljudi poznavali, znali su ko je ko, ko je kakav, i onda bi on udao čerku, ona bi, ovaj drugi bi oženio sina i oni bi postali prijatelji, ti su brakovi bili mnogo stabilniji i bili su na vrijeme. Onda smo i zaista imali istinske prave zdrave porodice. Međutim, kako je došla ova neka ta nakaradna sloboda, odnosno ta zloupotreba slobode koju smo dobili od Boga, i onda smo dobili ovu opštu pošast koja je tako eksponirana, pa vidite po medijima, po novinama. Znate. Vidite šta je danas, recimo, mladim djevojkama, vidio sam neke ankete tamo, šta bi voljeli da budu, htjeli bi da budu starlete. Znate. Strašno, znate, to je taj nakaradni medijski uticaj na mlade, na ljude. A opet, porodica je u raspadu, mnogi su brakovi razvedeni. I ako nisu, i otac radi, i majka radi, nemaju vremena uopće za svoju djecu. I djeca se vaspitavaju na potpuno jedan pobošni način. Ili na ulici, ili tako preko tih medija. Ili, znate, čak i roditelji sami, i ako imaju vremena za djecu, oni ne prenose im pravu, istinsku vrijednost života i brašnog života. Nego ih puštaju tako, jer to je kao neka moda, to je kao neko novo vrijeme. Sad je to nije kao što je nekada bilo, nego sad to sve drugačije. Pa jeste drugačije, ali je nakaradno, nakaradnije. To je taj problem. I jedini način, jedini lijek je da se zaista, da se suzdržavamo u tim odnosima prije braka. To je jedini način. Nema drugo to. I da se ljudi vjenčaju, da se žene se udaju na vrijeme. A ne da čekaju tamo 30-40 godina, ne znam ja sam koliko već. Pa onda, ajde. I onda više to nisu nekako, to više nije taj odnos između mladića i djevojke koji nije racionalan, znate, koji je po nekoj njihovoj, da kažem, nevinosti nastao i koji zaista zna, koji može da bude i na čvrsta utvrda braka, nego to bude više na potpuno racionalna priča. Više to postaje poslije dogovor dvoje ljudi o zajedničkom životu. Jedno i drugo su stekli neke već u tim godinama, 30-40 godina, stekli su neke svoje navike i one ima i teško da se naviknu jedno na drugo i moraju da vrše ustupke mnogo puta na silu, sami sebe sileće jedni drugima i sve to nekako stvara neku neprirodnu i dosta tešku vezu. Zato potrebno je da se ljudi udaju žene na vrijeme dok su još u nekim za to zdravim godinama, dok su mladi, ne previše mladi, naravno, ne zdravi, ne djeca, ali da su mladi ljudi da mogu da stvore i zdravu djecu i da mogu da stvore zdravu porodicu. A prije toga da se istinski suzdržavaju braka. Jer to što oni rade prije braka, to ne samo da je grijeh, nego to često bude i zločin. Zato što iz tih veza dolaze, izlaze mnogi abortusi, izlazi upotreba sredstava za kontracepciju. Jer da ne bi žene došle u poziciju, danas uglavnom i znaju da je abortus, da je ubistvo. I onda da ne bi došle u poziciju da ubijaju svoje dijete u svojoj utrobi, one ga ubijaju na drugi način, a to i ne znaju da to radi. Ubijaju tako što uzimaju sredstva za kontracepciju, a najviše dio tih sredstava za kontracepciju ima upravo abortivno dijelstvo, jer ubija dijete još u prvih 15 dana njegovog života, prije nego što, znači već začeto, već čovjeka koji je začet, ali koji još nije usađen, nije prešao matericu. I onda to dijete, tako malo, dijete bukvalno umire od gladi, jer ne može da dobije hranu od majke, jer nije usađen u matericu. A to čine ta sredstva za kontracepciju i to biva prije izostanka prve ovulacije, kada žena i stvari primijeti da je trudna, da je u drugom stanju, tako da ona, zato što to dijete već bila mrtvo na njenoj utrobi, ona i ne primijeti da je bila trudna. Ne znam da je bila trudna, a bila je. I to tako mnogo puta biva i na taj način sredstvima za kontracepciju, pa onda ovim vještačkim oplodnjama, bilo mnogo, mnogo više ljudi ubijeno nego u svim ratovima, nego u svim bolestima na ovom svijetu, nego u svim, ne znam, tsunamijima i ne znam kojim nepogodama, u svim saobraćenim udesima. Znači, na taj način bilo mnogo više ljudi ubijeno. I to su te pošasti koje, kažem, proizilaze iz te nečistote našeg života i života muškarca i žene. A opet, imamo još i veće nečistota danas koje tako izlaze na vidjelo, a to su životi tih istopolnih, te zajednice, istopolne zajednice, koje su poseban problem u životu. Uvijek bile, a posebno danas, zato što su eksponirane, što se grade se kroz medije normalni.
Evo, oče, nama se polako približio i kraj emisije. Evo još jednog pitanja naših slušalaca za večeras, koje se možda i poklapa sa ovim pitanjem na koje ste odgovorili, a to je o upoznavanju danas omladine. Pa kaže slušalac, svjedoci smo preokupiranosti današnje omladine, pa i starijih, raznim društvenim mrežama. Sklapaju se, kaže, poznanstva, pa čak i veze, a da se ljudi nisu ni vidjeli. Pita koliko je to normalno, šta da očekujemo od takvih veza ili brakova, ako do toga dođe, a često se dešava, da čujemo da su se dvoje upoznali preko Facebook ili neke druge mreže. I još jedno slično pitanje, ukoliko smo pravoslavni, kako treba da gledamo na informacione tehnologije, internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća?
Znate, ništa samo po sebi nije zlo. Nije samo po sebi grijeh. Znate, on grijeh samo ako mi upadnemo u tu zamku i onda ga na loš način, to što smo dobili, što imamo kao i tehnološki napredak i ili kao recimo informacijni napredak, ako ga mi sebi na zlo upotrijebimo. Znači ta komunikacija između ljudi na taj način ostvarena nije samo po sebi zlo. Nije samo po sebi zlo ni atomska energija, znate, eto, može li kako da bude od koristi i u medicini, i eto, dobijamo tu struju na taj način, ali tom atomskom energijom i ubijaju ljudi i tekako, sjetimo se samo još prije toliko koliko 70 godina, Hirošima i Nagasaki, je dva uglavnom pravoslavna grada koji su Amerikanci sravnili sa zemljom krajem Drugog svjetskog rata. I to upravo tom koristeći tu energiju, atomsku energiju. Znači to koji nož recimo koji možemo da sječemo hljeb i da koristimo da bi se prehranili, možemo da ubijemo čovjeka, znate. Tako i sve, i sa ovim ostalim biva. Znate, ako to ako to što smo dobili, što je i tehnološki napredak, znači što je opet stvar nekog razvoja tehnološkog, ako ga upotrijebimo na pravi način, sebi na korist, onda to samo po sebi nije grijeh, a jeste grijeh onda ako ga sebi na zlo upotrijebimo. Tako i ove komunikacije koje imamo. Znači. One, nažalost, mnogo puta bivaju, evo da kažem to u podržetku onog malo prije što sam rekao, bivaju nama na pogibao tako što one znače opet posebnu razuzdanost. Razuzdanost je opuštanje tako i muškarca i žene i stvaraju se zaista nezdrave komunikacije, nezdrave veze. Da ne govorim o tome kako to možda bude i kriminal čak. Da imate djece, posebno mladih djevojaka, koje su na taj način itekako postradale, znači, zbog svoje naivnosti, zbog tih takvih komunikacija. Ali opet kažem, ništa samo po sebi nije to zlo, znači. Nego samo onda ako se mi opustimo, ako mi se prepustimo da to vlada nama, a ne mi njime. Znači. Tako je sa upotrebom kompjutera, možemo ga itekako dobro upotrijebiti da nam život, da naš posao bude uspješniji, a možete kako možemo postradamo ako to prevlada nama. Ne samo ako nam to pređe u strast, znate, nego i sam način upotrebe može da bude nama na zlo, a posebno ako nam to pređe u strast i ako postanemo zavisni od takvih komunikacija i tih sredstava koje nam danas pružaju nove, te sve naprednije tehnološke mogućnosti. I samo se htio da kažem ovo, da mi često brkamo tehnološki razvoj sa razvojem civilizacije, znate. Mi kažemo da civilizacija napreduje, u samoj civilizaciji te kako se urušava. Znate, u vrijeme Vizantije, recimo, i u vrijeme srednjovjekovne Srbije, nivo civilizacije je bio na daleko, daleko višem nivou nego danas što je. I mi smo samo danas tehnološki napredovali, uzrasli, ali ne i civilizacijski. Tako da ako to što što ljudi svojim znanjem, svojim dostignućima ostvare, to nam može biti na korist, može nam biti na pogibao. Sve to opet zavisi od nas. Sve to opet ta sloboda koju nama Bog dao. Znači nam je Bog dao slobodu nama za dobro, a ne da je mi zloupotrebljavamo kao što obično radimo. Vrlo, vrlo često mi tu slobodu koju nam Bog dao zloupotrebljavamo, a Bog nije sileži, Bog neće nas shvatiti za ovo i neće nas odvojiti od Facebooka i ne znam čega da kaže idiote, zašto to radiš, radiš sebi na zlo. Znate, Bog podušava, ona kaže što treba da radimo, a na nama je da poslušamo. I ako nam potreba ta neka komunikacija, onda je to samo, možemo to naravno da uradimo, ali ne da bi postali od toga zavisni, da bi to nama bilo na pogibao, nego samo onda, ako nam to nešto znači u poslu i ne znam ja sad, kako bi to danas rekli, u nekom kvalitetnijem životu, ali nekvalitetnijem na taj način što ćemo brže završiti neki posao, što ćemo bolje da ga uradimo, što ćemo imati vremena za nešto drugo, recimo, a to nešto drugo ne treba da bude dokolica ili da bude kafana ili da bude to gluvarenje po ne znam gdje sve i te nezdrave veze između muškarca i žene, nego to drugo treba zaista da bude da odemo u crkvu, da pročitamo nešto o duhovnoj literature, da se pomolimo Bogu. To vrijeme koje nama ostaje i preostaje na taj način što danas brže završimo posao nego što smo ga nekad završili, znate, opet potrebno da izvršimo, da iskoristimo na pravi način, na način koji će biti nama od koristi.
Oče Jovane, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji.
Hvala Bogu i hvala vama i hvala opet našem divnom svetom Jovanu Vladimiru, kojem neka je slava u vjekove vjekova. Amin.
Amin. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras po prvi put u ovoj našoj emisiji, ali nadamo se da će od sada biti češće, gost bio sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski. Brojevi telefona na koje možete postavljati svoja pitanja za ovu našu emisiju su 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.